Pochválený buď Ježiš Kristus, ešte raz všetkým k vám domov. Som rád, že ste si našli čas a že ste si zapli internet a tento kanál Farnosti Námestovo, kde sa môžeme spoločne povzbudiť v diecéznej škole viery a vyučujeme presne tak, ako všetci učitelia v tejto dobe, svojich žiakov online. Takže si skúsite aj na vlastnej koži to, čím prechádzajú vaše deti, mladí študenti, keď počúvajú prednášky alebo zadanie úloh cez internet. Pripomínam, že preberáme 7. a 10. Božie prikázanie. Nepokradneš, nebudeš žiadostivo túžiť po majetku svojho blížneho. Prvým bodom po úvode v našej prednáške sú základné hodnoty a princípy. Musíme si teda vysvetliť, že všetko, čo vlastníme, vytvára hodnotu. A my to ako hodnotu potrebujeme spravovať. No a samozrejme musíme z niečoho vychádzať. Takže to prvé a dôležité pri správe majetku alebo hmotných dobier vecí je spravodlivosť. Patrí medzi kardinálne čnosti a znamená to dať každému, čo mu patrí. Toto teda počiarknúť v tomto prikázaní, dať vždy každému to, čo mu patrí. Predmetom týchto prikázaní je majetok, teda to, čo človek môže vlastniť. Vlastníctvo rozdeľujeme na vyššie a nižšie. To vyššie vlastníctvo vo vlastnom slova zmysle patrí verejnej autorite, napríklad štátu. Je to ekonomika daného štátu, všetky majetky, ktoré spravuje štát, všetky financie, ktoré rozdeľuje štát a podobne. Čiže toto označujeme za to vyššie vlastníctvo. Nižšie to je už to vlastníctvo každej osoby, vlastníctvo vo vlastnom slova zmysle, teda vlastníctvo právnickej aj fyzickej osoby. Medzi právnické osoby zaraďujeme firmy, farnosti, všetky spoločnosti a vlastníctvo fyzických osôb, to je to moje, tvoje, jednoducho vlastníctvo každého človeka. Verejná autorita má právo stanoviť normy užívania majetku. Je to v zhode s prirodzeným zákonom. My ľudia sme takí, že potrebujeme autority, potrebujeme ich vyjadrenia a samozrejme aj zákony, ktoré sú navrhnuté autoritou a tieto zákony musíme dodržiavať. Zvlášť aj v týchto záležitostiach ekonomiky, správ našich dobier a majetku potrebujeme dobre poznať všetky zákony, pretože človek ich najviac v tejto oblasti obchádza. Svätý Ján Pavol II. Hovorí, že každé vlastníctvo veci je zaťažené spoločenskou hypotékou. Čo to znamená? Aj napriek tomu, že sme vlastníci veci, majú naše osobné veci slúžiť okrem nášho osobného dobra aj dobru iných ľudí. Blízkych alebo cudzích. Inými slovami povedané, človek sa má prirodzene deliť so svojou nadprodukciou. Podstatou vlastníctva je teda slobodné rozhodovanie o hodnotách, ktoré podľa Božieho zákona človek vlastní. Opäť sa zameriame na tú výchovu, keď rodičia učia svoje deti podeliť sa so súrodencami, keď ich učia požičiavať veci svojim kamarátom, pripravujú ich na dobrý a pekný život. Človek, ktorý je slobodný od majetku, tým majetkom, tými vecami skutočne poslúži. Nielen sebe, poslúži celej spoločnosti. Naopak, kto je zaťažený na majetok, tak ten sa rozdeliť nevie. Ten vám nechce nič požičať, lebo sa bojí, že mu oškriabete nejaký pracovný nástroj. Jednoducho je človekom, ktorý si tak povediac žije sám pre seba a teší sa z toho, čo nahanobil, že mu to výsostne patrí a nemá tu potrebu sa s niekým deliť o to, čo on dosiahol. Aký je život takého človeka? No je opustený. Nie je obľúbený. Je človekom samotárským, pretože takých ľudí sa bojíme, alebo máme od nich odstup. Takže poďme spoločne tak formovať to naše srdce, aby bolo dobré, aby bolo plné štedrosti a zistíme, že aj vlastnenie veci a majetku nám robí veľkú radosť. Človek, ktorý pomôže, ktorý sa rozdelí, ako sme spomínali tú solidaritu, ktorý pomôže slabším, musí mať krásne a radosné srdce. Boh odmeňuje takýchto štedrých ľudí práve tou veľkonočnou radosťou. Z dobrých vecí, z dobrých skutkov, z toho človečenstva, ktoré je nám vlastné, lebo sme tu preto, aby sme si navzájom slúžili, tak ako nás to učí náš Pán. Z podstaty vlastníctva vyplývajú tieto zásady. Vec volá po svojom vlastníkovi. To znamená, že ak mám nejakú vec, tá vec mi patrí. Nikto nemôže povedať, že mi nepatrí, nikto sa nemôže tváriť, že mi nepatrí, lebo vec volá po svojom vlastníkovi. A všetci sme povinní túto zásadu dodržiavať. Vlastník nestráca právo na vlastnenie, nemôže byť bez náhrady zbavený vlastníctva. Ono sa to tak ľahko hovorí, zvlášť o tom budeme ešte hovoriť ďalej, pri reštitúciách, keď sa ľudia obuli do toho, že by mali sa vrátiť zhabané majetky. A na čo? A prečo? A či to treba? Vec volá po svojom vlastníkovi a je spravodlivé vždy všetko dať na správnu mieru. Toto je charakterný a dobrý človek, ktorý si to uvedomuje a ktorý za tieto veci samozrejme správne bojuje. Druhá zásada. Vec prináša úžitok vlastníkovi. Teda všetko, čo mám, má prinášať úžitok. Samozrejme prináša úžitok mne, ako tomu, kto vlastním tú vec, a ja sa môžem s dobrami deliť s ostatnými. Ďalšia. Vec zaniká svojmu vlastníkovi. Ak svojvoľne niekto iný spôsobí zánik veci, musí ten vynahradiť vlastníkovi primeranú škodu. Teda niečo zničím. Nejakým spôsobom poškodím vec, majetok blízkeho človeka. Morálka a môj charakter mi hovorí, že tú vec musím nahradiť. Jednoducho toho človeka odškodniť, pretože vec zaniká jemu. Z cudzej veci nie je dovolené sa obohacovať. Vidím, že sused má na dvore viac dreva, ako spálil za jednu zimu, no tak ja mu ho potichu odpredávam. Samozrejme som sa dopustil krádeže a ešte som sa aj obohatil z jeho majetku. Takže z cudzej veci nie je dovolené sa obohacovať. Ďalšia zásada. V pochybnostiach, kto je spravodlivým vlastníkom veci, je na tom lepšie, kto je jej držiteľom. Mám nejakú vec. Pochybujem, či tá vec mi skutočne patrí. Neviem, odkiaľ ju mám, teda nepoznám jej pôvod, a teda pochybujem o tom, či som jej správnym vlastníkom. Tu je zásada, ktorá hovorí, že v tých veciach, keď nevieme, kto je skutočným vlastníkom, vec patrí držiteľovi. Ďalšia zásada. V krajnej núdzi sa stávajú všetky veci potrebné pre záchranu života spoločným vlastníctvom. Čo je tá krajná núdza, keď mi ide o život? Sú to skutočne a výsostne tie najvážnejšie okolnosti, kedy som vystavený ohrozeniu môjho života alebo života mojich blízkych. Vtedy platí táto zásada, že veci potrebné, nevyhnutne potrebné pre zachovanie života sú spoločným vlastníctvom. Ešte viac to rozoberieme v inom bode. Užívanie veci je právo používať cudziu vec pri zachovaní jej podstaty. Takže niekto mi požičia nejakú vec, správam sa k nej tak, aby som ju samozrejme nepoškodenú vrátil, ale s týmto dovolením mám právo ju užívať. Držanie veci je aktuálna prítomnosť veci udržiteľa. Čo to znamená? Nože veci, ktoré mám, mi patria. Ako som ich získal? Zákonite držím veci, svoj majetok vtedy, keď som kúpil, zdedil alebo vyhral. To je spôsob nadobúdania majetku. Nezákonné držanie veci, ak som niečo šľohol, ukradol. Dobromyselné držanie veci. Dobromyselne pokladám, že veci, ktoré mám doma, sú moje. Ale možno v tej dielni sa objavia aj veci, ktoré nepatria mne, ale susedovi, kamarátovi, počase sme to tam zabudli, ale ja mám dobrý úmysel, že všetko, čo v tej dielni je, je moje. Nikdy by som nekradol, stalo sa, že som možno zabudol, ale už neviem, nepamätám si. Takže toto je dobromyselné držanie veci, ktorá nemusí byť vždy moja. Pochybné držanie veci. No počas držania vznikne tá pochybnosť. Ja si spomeniem, keď zvládam ten hasák, že to mal môj sused a keď sme opravovali vodovod, tak ho priniesol a potom ho tu nechal. Zrazu začnem pochybovať, že náradie, ktoré mám v tej dielni, nie je moje. Samozrejme, pochybnosť má doviesť ku konaniu, že danú vec vrátim jej vlastníkovi. Zlomyselné držanie veci, už to bolo spomenuté, keď viem, že to nie je moje, sused sa neozval, hasák mi patrí. Tvárim sa, ako by bol môj. Alebo som niečo zobral bez vedomia iného, nechal som si to. Čiže som zlomyselný a zlomyselne držím tamo vec, ktorá mi nepatrí. Kto môže vlastniť a čo? Každý má právo vlastniť majetok. Teda každý človek má právo na vlastníctvo. Vlastníkmi sú fyzické aj právnické osoby. Spôsoby nadobúdania majetku. To je veľmi zaujímavé z histórie. Prvotné zaujatie. Už z počutia vám je hneď zrejme, že som niekde prvý na neznámom mieste, niečo objavím a prehlásim, že je to moje, lebo som to ja objavil. Takže privlastnenie si veci, ktorá nikomu nepatrí. Ťažko sa deje v dnešnej spoločnosti a v dnešnej dobe. Je to fakt historická skutočnosť. Možno, keď budeme cestovať na mesiac, tak tam je ešte miesto a priestor na to, že si človek môže povedať, som tu prvý, zaujímam toto miesto, toto územie. Ale takto v našej bežnej praxi a spoločnosti to už nie je možné. Druhý spôsob. Nájdenie veci. Je to taká vec, ktorá má alebo mala vlastníka. Poklad. Vykopem poklad. Nálezca nevie, komu to patrí. Nie je známy vlastník. Vec je opustená. Vtedy, keď dá vlastník najavo, že už nechce tú vec vlastniť, je voľná pre zobratie. Stratená vec. Tu patrí podmienka, že nálezca musí hľadať vlastníka, ináč je to krádež. Takže, ak bežne nájdem nejakú vec, ktorá sa užíva v dnešnej dobe, som povinný nahlásiť, že som našiel danú vec, aj keď sú to peniaze, potrebujem to nahlásiť príslušnej autorite a nemôžem si to nechať. Keď vykopem poklad, je to už iné, tá doba je samozrejme premlčaná, poklad patrí nálezcovi, ak samozrejme verejné autority nad nami neuznajú inak. Zdieľanie hodnot. prirodzené zdieľanie. Rastliny prinesú úrodu. Majiteľ má nárok na plody. Taktiež, keď sa to deje v tej živočíšnej rovine, keď máme prírastky v tej živočíšnej ríši, tak to všetko patrí majiteľovi, matky, zvieratá. Pracovné prídavok vzniknutý prácou vlastní majiteľ hlavnej veci. Miešané zasejem na prenajatej pôde svoje obilie, hoci som pôdu prenajal, tak obilie, ktoré zožnem, čo tvorí úrodu, patrí mne. Práca, ďalší spôsob. Je to akákoľvek ľudská činnosť, ktorá je užitočná pre ľudskú spoločnosť. Všetci ľudia majú prirodzenú povinnosť pracovať. Toto je treba počiarknúť. Potrebujeme pracovať. Tým rozvíjame aj svojho ducha, svoj charakter, svoju zručnosť a prácou zušľachtujeme spoločnosť. Zušľachtujeme prírodu, prostredie, v ktorom sme. Jednoducho práca k človeku patrí. Neexistuje človek na tejto planéte, ktorý by bol oslobodený od práce. Samozrejme, sú prípady chorôb, nemožnosti a podobne, ale za tých bežných normálnych okolností je každý povinný pracovať. Ľudskou prácou sme totiž podobní na obraz Boží, a to tým, že sme povolaní pokračovať v stvoriteľskom diele na ovládnutí zeme. Prácou oslavujeme dary, ktoré sme dostali od nášho Stvoriteľa. V tomto kontexte sa ľudská práca stáva jedným z prostriedkov pre dosiahnutie spásy. Takže je to veľmi, veľmi dôležité vnímať už v tom mladom veku, že ten, kto pracuje, je človekom poctivým a s Božím požehnaním si denne zarába na svoj chlieb. Mali by sme sa z práce tešiť, mali by sme prácu, ktorú konáme, konať s láskou a s radosťou a vtedy prinesie to najväčšie ovocie. Ďalším spôsobom nadobúdania majetku je premlčanie. Časom vec zmení vlastníka, ak sa o ňom dobromyselne stará. Teda prejde kopec času, už ju nedokážem vrátiť vlastníkovi, ale správal som sa k tej veci tak, že som ju užíval na dobro, tak tá vec potom patrí tomu, kto ju momentálne má. No a posledným spôsobom je zmluva. Môže byť dvojstranná. Kupujem, predávam, požičiavam, niečo si uložím, prenájom, zámena, renta a potom jednostranná, niekomu darujem, niekomu sa zaviažem, niečo prisľúbim, poistenie, stávka a podobne. Pri zmene majiteľa veci je potrebné, aby bola stále zachovaná už spomenutá spravodlivosť. Takže ono to znie tak zložito, ale v podstate, keď sa budeme riadiť tou spravodlivosťou, teda viem o pôvode svojho majetku, viem, ako som si na neho zarobil, viem, že som nikomu nič neodcudzil a nikoho nepoškodil pri zveľadení svojho majetku, zachovávam čnosť spravodlivosti. A majetok, ktorý mám, mi patrí. A zase majetok, ktorý patrí iným, prenechám iným a samozrejme som za to, aby každý, komu majetok patrí, dosiahol vyrovnanie. Toto je postoj charakterného morálneho človeka. Prechádzame na ďalšiu tému. Hriechy proti vlastníctvu. Každé dobrovoľné a vedomé porušenie vlastníckých práv je hriechom proti vlastníctvu. Čiže porušujem vlastnícke práva človeka, ktorý vlastní nejakú vec. Ak je to dlhodobo trvajúce, takzvané habituálne, ide o nespravodlivosť. Čiže prvým hriechom je nespravodlivosť. Som nespravodlivý v správe majetku. A potom druhý, aktuálne hriechy, vznikli jednorazovo. Krivda spojená s nespravodlivosťou proti láske k blížnemu. Krádež, ďalší hriech, tajné odsúdenie veci vlastníkovi, ktorý odôvodnene s tým nesúhlasí. Tu sa vrátime k tej téme, že mám život v ohrození. Aj teraz sa hovorí v súvislosti s tou koronakrízou, že môže vypuknúť hlad, bude nedostatok potravín, ľudia začnú panikáriť a samozrejme sa tak budú spoločnosti aj správať. Mnohí sú v krajnej núdzi, sú sociálne slabší, povedzme. A teraz sa niečo zomelie a naozaj nebudú mať prostriedky na obyčajný slušný život. Môže dôjsť k rabovačkám, môže dôjsť k nejakým krádežiam, odsudzeniam. História pozná mnohé takéto prípady a preto sa dostali aj do morálky. Samozrejme, že všetko, čo človek koná, je morálny skutok, ak používam pritom rozum a rozhodujem sa svojou vôľou. A teraz počúvajme tie podmienky. Dá sa ospravedlniť taká krádež, keď som v ohrození života? Naozaj chcem zachrániť seba alebo svoje deti, ja neviem, manželku, blízkeho? Krajná núdza, všetky veci sa stávajú spoločné, je situácia, keď je človek ohrozený na živote a nemá inú možnosť, ako ukradnúť vec. Už nemá inú možnosť. A ide mu skutočne o život. Ale teraz je tam podmienka. Môže zobrať len toľko, aby prežil. A zároveň, aby neohrozil na živote toho, ktorému veci ukradne. Nesmie sa na žiadnych týchto veciach obohacovať. Takže toto je také zaujímavé pre nás. Ja pevne verím, že nikto z nás sa do takej situácie nedostane. Je to hrozná situácia, ale keď sa tak skúsime vžiť do ľudí, ktorí budú vystavení ťažkej skúške života, stane sa nejaká tragédia, spomínaná choroba a vznikne tá panika medzi ľuďmi a im pôjde o život, môže toto nastať. Skúsme si to tak uložiť do svojej mysle, ale samozrejme, robme všetko preto, aby sme ako ľudia boli k sebe solidárni a k takýmto veciam nikdy nedošlo. Tajné odškodnenie. Už toto znie tak tajne. Čo to je? Odňatie veci, ktorá bola nespravodlivo odňatá niekým iným. Krádež. Niekto ma okradol a ja si to tajne odškodním. Viem, kto ma okradol a čo mi zobral a tajne si to odškodním. Opäť počúvajte pozorne, nie je to také jednoduché. Znárodnenie za socializmu, aj keď brali všetko. Všetko berie štát. Ľudia si tajne odškodňovali tie újmy, ktoré im štát spôsobil. Majiteľ veci zároveň nemá možnosť získať vec legálnym spôsobom späť. Čiže nedá sa legálnou cestou, slušnou, poctivou cestou získať späť majetok, ktorý mi niekto proti mojej vôli zabral. Tak vtedy možno hovoriť o tom tajnom odškodnení. Ale teraz pozor, tajné odškodnenie civilné zákony nedovoľujú. Takže nerobím to, lebo pred štátom to neobstojí. Morálka to pozná, ale pred štátom to neobstojí. Za totality bolo dovolené zobrať si časť úrody zo skonfiškovaného poľa počas kolektivizácie. V dnešnej dobe to už nie je opodstatnené. Branie veci zo zamestnania nie je tajné odškodnenie či kompenzácia za nízku mzdu. Je to krádež. Čo mám robiť, ak sa cítim ukrivdený, že mám malý plat? Keď nemôžem zobrať nejaký materiál, lebo je to krádež, opakujem a počiarkujem. Toto je aj problém nás, kresťanov. Toto je problém našej spoločnosti a tu začínajú všetky korupcie, podvody a potom tie obrovské lúpeže a krádeže. Už v tej mojej práci to začína, keď nelegálne poťahujem nejaké veci s domnením, že to nikomu netreba, alebo že si odškodňujem nízku mzdu a podobne. Čo máš robiť, keď sa cítiš v takejto situácii ukrivdený? Je potrebné požiadať o zvýšenie mzdy. Toto je jediná legitímna cesta. A pokiaľ sa to my Slováci nenaučíme vybojovať si lepšie podmienky, tak budeme národom zlodejov. Bohužiaľ, sú to tvrdé slová, ale u nás to platí. A platí to od tých najnižších vrstiev až po tie najvyššie politické špičky. Takže, kresťan, rozmýšľaj, čo tu teraz odznelo a choď po ceste svetla. Neospravedlňuj si svoje zlé skutky tým, že je ti ukrivdené, lebo ak krivdu chceš odčiniť ďalšou krivdou, zlo len narastá. Zranenia sa neliečia, ale rány sa prehlbujú. Ideme na ďalší hriech. Lúpež. Je krádež s použitím násilia. Je to prehrešenie sa aj voči cti osoby, aj na jeho majetku. Takže idem niečo ukradnúť, vyruší ma pritom domáca pani alebo domáci pán, samozrejme použijem násilie, ublížim jej, niektorí pri krádežiach zabijú človeka, sú v tom afekte a nešťastie na svete. Takže toto je ten hriech lúpeže, ak je spojená s akýmkoľvek násilím na človeku. Poškodzovanie je činnosť spôsobujúca vonkajšiu škodu inému bez vlastného úžitku. To znamená, ničím, čo ma stretne. Idem domov z diskotéky, som pod parou, som v partii chlapcov, kde sa cítim najmocnejší na svete a teraz všetko, čo mám pred sebou a čo mi stojí v ceste, musím nejakým spôsobom poznačiť nevhodným správaním, zničeným, poškodením a podobne. Je to detské správanie, bohužiaľ, ak to robím v dospelosti, tak mám veľký morálny defekt v správaní, pretože všetko, čo je okolo nás, si máme vážiť, nie len svoje veci, ale aj tie, ktoré sú dané k spoločnému užívaniu, pretože tie dotvárajú našu spoločnosť a robia náš život ľahším a príjemnejším. Takže keď zničím cudziu vec, ťažko som sa previnil a samozrejme budeme hovoriť aj o odškodnení, čo to znamená odškodniť túto zlú činnosť. Vykorisťovanie. Poškodzovanie pracovníkov, ktorí nedostanú takú veľkú mzdu, ako si zaslúžia. Vidíte? Takže toto sa teraz dotýka tých, ktorí zamestnávajú. Ak sú si vedomí, že podhodnotili platy, tlačia na to, aby zamestnancom dali čo najmenej, vykorisťujú ich. Spravodlivá mzda je taká mzda, ktorá je dohodnutá pri zadávaní práce. Dohoda nie je dostatočným morálnym ospravedlnením výšky mzdy. Spravodlivá mzda musí byť taká, že jeden živiteľ rodiny má taký príjem, že celá rodina žije dôstojne na úrovni daného regiónu. Toto je veľmi dôležité pre všetkých zamestnávateľov, ktorí ponúkajú niekedy tie žobračenky všetkým robotníkom. Treba si vydúpať lepšie podmienky, máme na to aj samozrejme nástroje, odbory a podobne. A oni musia vnímať, že potrebujú zaplatiť tých ľudí tak, aby žili dôstojne. A keď je človek v dôstojných podmienkach života, je lepším človekom. Ak žije v zlých podmienkach, tie sociálne prípady a tak ďalej, často to vedie ku kriminalite a trestnej činnosti. Ďalšie podmienky. Tá spravodlivá mzda má byť primeraná druhu vykonávanej práce. Má zabezpečiť dôstojné rozvíjanie materiálneho, spoločenského, kultúrneho aj duchovného života. Pri posudzovaní spravodlivosti mzdy je potrebné posudzovať potrebu a prínos práce, zároveň aj situáciu podniku a spoločné dobro. prejdime na štrajk. Je morálne oprávnený? Ak sa ukazuje ako nevyhnutný alebo oprávnený prostriedok dosiahnutia primeraného osobu, je morálny. Nemorálny je vtedy, ak je spojený s násilnosťami, poškodzovaním majetkov a výrobných prostriedkov, alebo je spojený s iným cieľom. Štrajkovať je potrebné tak, aby nebola poškodená tretia osoba. Teda ja štrajkujem a niekto na to doplatí. Štrajkovať nemôžu osoby zabezpečujúce ochranu zdravia a bezpečnosti. Vojaci. Vychádza to z prirodzenosti ich povolania. Úžera. Požičiavanie peňazí alebo iných majetkov za úrok, ktorý je obvyklý, no niekedy sú tie úroky až neobvyklé a mnoho ľudí na to dopláca. Ale tu by som chcel povedať, že my sa musíme kontrolovať v tých našich túžbách. Ja poznám kopec ľudí, ktorí sú sociálne slabší, žijú tak dlhé roky a oni sa neboja brať pôžičky každý mesiac. Idú z pôžičky do pôžičky. Je to začarovaný kruh, jednu splácajú, druhú vyberajú a sú stále na mizine. Stále je to o požičiavaní, o drancovaní druhých a o biednom živote. Takže aj človek si musí veľmi dobre rozmyslieť a Duch Svätý nám pomáha, aby sme boli gramotní v tých veciach financií, aby sme múdro hospodárili, aby nás to nepriviedlo k pádu. Ďalšia téma, náhrada škody. Vrátenie veci a náhrada škody je povinnosť. Toto je veľmi dôležité prijať a podľa toho sa správať. Všetci zlodeji a zlodejičkovia, aj tí, ktorí poťahujú veci z roboty, aj na tých myslím, musia nahradiť škodu, ktorú spôsobili. Či sa to niekomu páči, alebo nepáči. Je nutné pre zmierenie sa a pre spásu náhrada škody. Spovedník nemôže dať rozrešenie, keď nedošlo k vráteniu veci a náhrade škody, alebo zaviazaniu sa penitenta k vráteniu veci a k vykonaniu náhrady škody. Čiže to je podmienka udelenia rozrešenia, keď sa niekto spovedá z krádeže, že tú vec vrátil, alebo ak ju poškodil, tak ju nahradil. Ak to ešte neurobil, tak spovedník mu udelí túto podmienku. Musíš to urobiť. Je to veľmi dôležité. Lebo keď dôjdeme do tej praxe, že niečo potiahnem a potom sa z toho vyspovedám a mám čisté konto pred Pánom Bohom a žijem si veselo ďalej, tak toto je zlé a mylné chápanie. Nemám morálne vyriešený problém tohto hriechu a nekonám primerané pokánie. Nenapravil som svoju vinu. Čiže kradnúť sa neoplatí. Kradnúť sa naozaj neoplatí, pretože jediná podmienka na dosiahnutie pokoja duše, odpustenia hriechu krádeže, je náhrada škody, ktorú som spôsobil. Aj morálnu škodu treba nahradiť. Za urazenú česť, za pošpinenú povesť, za zneúctenie, za pohoršenie. Aj toto som povinný nahradiť primeraným spôsobom. Náhrada sa vykonáva morálne priateľnými prostriedkami a existuje aj nárok na finančnú náhradu. Jednoducho nejakým spôsobom človeka, ktorého som poškodil, aj morálne odškodním. Môže ísť aj o dohodu medzi jednotlivými stranami. Nárok na náhradu škody vzniká stále, ale jej výška závisí od spôsobu vzniku škody. Ak som spôsobil škodu a urobil som to ako držiteľ veci, tak to sa rozdeľuje do takých troch kategórií. Dobrovoľný, zlomyselný a pochybujúci držiteľ. Dobrovoľný držiteľ. Je ten, čo drží vec a nevie, že vec je cudzia. Čím skôr má vrátiť vec, aj hodnotu obohatenia. Ak sa vrátenie zdržiava, stáva sa zlomyselným držiteľom veci. Ak ju dostal zdarma, musí vrátiť zadarmo. Ak ju kúpil, musí ju vrátiť a má právo žiadať odškodné od predajcu. Ak sa vec zničila, musí ju nahradiť. Produkty veci v dĺžke 3 rokov patria majiteľovi. Výdavky je možné odpočítať. Takže to sa týka toho dobrovoľného držiteľa. Zistím, že vec mi nepatrí, vykonávam náhradu za týchto podmienok. Zlomyselný držiteľ je ten, kto vie, že vec, ktorú má, nie je jeho. Napriek tomu ju drží a užíva. Vec je potrebné urýchlene vrátiť. Ak je to možné, tak sa má vrátiť samotná vec, nie jej náhrada. Ak niekto kúpil ukradnutú vec, má povinnosť ju vrátiť zlodejovi za hodnotu, za ktorú ju kúpil, aby ju on mohol vrátiť. Ak vec zanikla alebo bola zničená, má povinnosť nahradiť hodnotu veci. Ak zanikla z dôvodu vonkajšej príčiny, napríklad požiar, má povinnosť nahradiť hodnotu veci. Produkty veci sa vracajú samostatne, alebo sa vracia ich hodnota majiteľovi veci. Výdavky nie je možné si odpočítať z hodnoty vrátenej veci. Teda, viem, že vec mi nepatrí, užívam ju, musím vrátiť za týchto podmienok tomu, komu patrí. No a do tretice, pochybujúci držiteľ je ten, kto má vážny dôvod pochybovať o tom, či vec, ktorú drží, je jeho. V prípade následnej pochybnosti vznikla už keď drží vec, je povinný hľadať pravdu. Pochybujem, hľadám pravdu, komu patrí táto vec. Je moja, nie je moja? Pri predchádzajúcej pochybnosti sa z pochybujúceho držiteľa pri jeho vôli vec držať stáva zlomyselný držiteľ. Takže ak pochybujem, ale rozhodnem sa neskúmať pre istotu, aby som o niečo neprišiel, už som zlomyselný držiteľ, už sa mení môj postoj. Povinnosť náhrady pri nespravodlivo spôsobenej škode. Pri spôsobení duchovnej škody, plagiátorstvo, kopírovanie, má duchovnú škodu napraviť a materiálne nahradiť majiteľovi danej veci. Pri vražde má povinnosť nahradiť všetky škody, kompenzácie, bolestné. Pri znásilnení je vinník povinný nahradiť všetku škodu. Pri škode spôsobenej smilstvom je náhradou povinnosť oboch rodičov postarať sa o dieťatko. Tak vidíte, že vstupujeme do oblasti, ktoré sú veľmi citlivé. Že to súvisí nielen konkrétne s tými hmotnými vecami, ale súvisí to aj so správaním človeka ako takého. S našimi skutkami, ktorými pôsobíme na druhých ľudí. Je dôležité mať čistý štít. Jednoducho všetky svoje podložnosti si vyrovnať. Pácha škodu a je povinný ju nahradiť v primeranom rozsahu aj ten, kto súhlasí s konaním a vykonaním škody. Ak o tom viem, súhlasím, podporujem a ja som ten, ktorý má povinnosť nahradiť škodu v primeranom rozsahu. Lichotník akoby súhlasil s tvorcom, ktorý spôsobuje škodu a je rovnako povinný škodu nahradiť. Účastníkom na škode je ten, kto príjme účasť na ukradnutej veci. Teda to je naša spoluúčasť. Pripravím nejakú cestičku a druhý to potiahne. Organizovaný zločin sa tomu hovorí, hej, v našom jazyku a v takým jednoduchým spôsobom. Ja som neukradol, ja som len nechal otvorené dvere. A sme doma. Taktiež vyplýva povinnosť pre všetkých, ktorí sa zúčastnili, nahradiť škodu. Aj ten, kto mlčí, nezabráni záškodnej činnosti a aj neprezradí záškodníka. Je účastníkom na škode. Existuje povinnosť náhrady aj pri skupinovom záškodníctve. Už som spomínal tú partiu odvážnych, ktorí idú a niečo zničia. Teraz kto je vinný? Kto má tú škodu nahradiť, keď sa na to príde, keď ich zachytie nejaká bezpečnostná kamera, povedzme. A ten hľúčik ľudí vykonáva nejaké nelegálne veci. Povinnosť nahradiť celú škodu a zodpovednosť je podľa intenzity spoluúčasti na vzniku škody. Celú škodu má povinnosť nahradiť tvorca myšlienky alebo organizátor škody. Ak ju on nenahradí, povinnosť majú ostatní. Tu majú materiálnu zodpovednosť aj kompetentné autority a politici za svoje rozhodnutia. Takže je veľmi dôležité múdro sa správne rozhodovať vo vedúcich pozíciách, pretože vtedy som ako autorita povinný a mám materiálnu zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobím. Vynechať náhradu škody, teda nemusím nič nahrádzať. Možno v prípade odpustenia, premlčania, konkurzu, bankrotu, teda nemám možnosť to napraviť, lebo som na mizine. No a potom pri našich cirkevných veciach dekrétom Svätého Otca, ak ide o poškodenie cirkevného majetku. Špecifika a ohrozenia dnešnej doby. Sú to tzv. Hriechy moderného človeka. My žijeme naozaj vo veľmi hutnej materiálnej dobe, počítačovej dobe, digitálnej dobe, aj teraz to takto v priamom prenose sledujete. A preto vznikajú pre nás nové hriechy. Tie, ktoré naši otcovia, naše mami nepoznali. A naši starí otcovia a staré mami o tom tak ani nepočuli. Takže ktoré sú to? Software a programy. Je to duševné vlastníctvo. Toto sa už musíme všetci naučiť, že si nemôžeme nelegálne sťahovať piesne, software, ktorý používame vo svojich počítačoch, tabletoch. Jednoducho som povinný si to zaplatiť, ak je to na nejakú licenciu dané. Môžem si stiahnuť program, ktorý je voľne šíriteľný. Toto áno. Sú aj pesničky, kde autor napíše, môžete ich zdieľať na internete, udeľujem autorské práva všetkým, ktorí chcú počúvať moje piesne. V tomto prípade je to úplne v poriadku, ale ako náhle si stiahujem veci, ktoré je potrebné zaplatiť, kradnem. A mám hriech. Toto počerkujem ako kňaz. Takže duševné vlastníctvo je potrebné si ho kúpiť alebo prenajať, ináč je to úmyselná krádež. Piesne, texty, fotky z internetu. Je stále potrebné priznať autorstvo alebo platiť tantiemy. Je to poplatok pre autora organizáciám za užívanie daného textu, fotky a podobne. No aj teraz sa to stáva, keď ľudia sú doma, zdieľajú na Facebooku všelijaké veci a hrdia sa nejakými múdrymi myšlienkami. Neraz sme našli aj myšlienky, ktoré niekto vytrhne, povedzme, z kázne nejakého kňaza, dá si to na svoj Facebook a hrdí sa tým, že akú múdru vec povedal. A všetci mu tam dávajú lajky a sú tam tie ovácie na jeho kreativitu a podobne, a pritom to jednoducho ukradol. Múdre je napísať pod ten text, kto to povedal, skutočného autora. To je len jeden príklad, áno? A taktiež ten autor musí dať dovolenie, aby to niekto mohol zdieľať na svojom profile, na svojej stránke. Musí sa teda vyžiadať dovolenie od autora textu, piesni, myšlienky, kázne, čohokoľvek. Texty zo záverečných a odborných vedeckých prác. Tak toto je téma prepieraná v médiách. Veľa ľudí sa na tom popálilo, plagiátori, ktorí kopírujú aj vedecké práce. Vždy sa musí priznať autorstvo daného textu, ktorý mám v práci. V niektorých prípadoch sa musí aj zaplatiť. Ináč je to spomínané plagiátorstvo. Nesprávne užívanie a nakladanie so spoločným majetkom. Týka sa to najmä verejnej autority. Vykonávateľ verejnej moci je povinný nahradiť škodu. Napríklad predaj lesných pozemkov štátu za nízku cenu. To je niečo na Slovensku asi bežné. Nie len v týchto oblastiach, ale skoro všade. Zanedbávanie správy verejných spoločných materiálnych dobier. Verejná autorita má povinnosť nakladať so spoločnými dobrami, statkami tak, ako by boli jej vlastné. S tým, že autorita je viazaná spravodlivosťou voči občanom, aj voči úradu, ktorý spravuje alebo vykonáva z moci, ktorú jej zverili občani. Ekologická, environmentálna zodpovednosť. Čo to je? Ekológia teraz je moderná téma číslo 1. Musíme sa všetci tak správať s ohľadom na naše materiálne veci a na zaobchádzanie s nimi. Povinnosť spravovať materiálne dobra a nakladať tak s nimi, aby sa zachovala planéta a vesmír v takom stave, aby sa dalo na nej žiť aj pre ďalšie generácie. Triedenie, spracovanie odpadu, recyklácia, spaľovanie odpadu. Našimi hriechami je to spaľovanie odpadu v našich peciach na tuhé palivo. To je tiež veľký problém znečisteného ovzdušia a toxických látok vo vzduchu a to si robíme my sami. To nie sú žiadne veľké firmy, ktoré by nám znečisťovali prírodu a vzduch. To si robíme my, keď spaľujeme veci, ktoré tam nepatria. Najmä plasty, farby a podobné iné toxické látky. Vyhazovanie odpadkov do prírody, drancovanie lesov, vyhazovanie potravín a jedla, plýtvanie vodou, elektrinou či inými zdrojmi energie. Takže to je tá environmentálna zodpovednosť. Nezriadená túžba a vášeň kupovať stále nové veci. To je hriechom našej spoločnosti číslo 1. My sme už tak zvyknutí vec užívať, odhodiť. Hoci ešte funguje, už je nemoderná, už vymysleli novú, lepšiu. Čo sa týka módy, ani nehovorím. Šatníky sa nám menia niekoľkokrát za sezónu. Jednoducho sme rozhýčkaní a podpisuje sa to pod to. Naše správanie voči ostatným a samozrejme aj v prírode. Má to neblahé účinky. No a robí nás to majetníckými. To je práve to, že chcem nové veci, dokazujem si, že mám možnosti a schopnosti si ich zadovážiť, prezentujem sa pred svetom ako človek, ktorý je dobre situovaný a založený práve tým, že som obkolesený najdrahšími, najmodernejšími vecami. Nedostatok ekonomickej gramotnosti. Je to spomínané zneužívanie v prípade nepoznania princípov spravovania a čerpania peňazí. Branie si pôžičiek na dovolenku či vianočný darček. Zbytočné zadlžovanie sa cez hypotéky, pôžičky na vlastnenie nehnuteľnosti v čase realitnej bubliny, kedy je prehnaná cena tých nehnuteľností. Branie si pôžičiek cez nebankové inštitúcie či rôzne splátkové produkty. Stále platí, že sa prikrývam takou perinou, na akú mám. Čiže každý pozná, ako je finančne založený, čo si môže dovoliť a čo nie. Nemám snívať o veciach, ktoré si nemôžem zadovážiť, alebo si ich môžem zadovážiť jedine tak, že vystavím seba a svoju rodinu ekonomickému zničeniu práve cez tieto úžery. Neochota deliť sa s dobrami a neochota pomôcť chudobným. Sociálna zodpovednosť a charakter vlastníctva dobier nás predurčuje k morálnej povinnosti deliť sa s dobrami, ktoré sme vytvorili. Je to morálna povinnosť deliť sa s dobrom, ktoré som vytvoril. Toto je ten nepísaný zákon, ktorý by mal byť v srdci každého dobrého človeka. Existuje tu povinnosť núdzneho robiť všetko preto, aby sám dosiahol dobrá, ktoré potrebuje, a až potom nastupuje pomoc. Nie je možné nečinne čakať na pomoc a rovnako nie je možné paušálne odmietať pomoc každému. Čiže toto zavezuje aj tých, ktorí žobru. Najprv musím urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby som svoj život dal do poriadku. Viete, ak niekto nechce pracovať, hoci mu tú prácu dávate, poď, zarob si, potom dostaneš plácu na život. On to odmietne, lebo sa mu páči poľahky získať veci žobraním. Vtedy ho musíme kontrolovať. Vtedy nesmieme podporovať takých ľudí, ktorí aj tak všetko prepijú. Väčšinou je to tak, bohužiaľ. Až keď ten človek po tej svojej snahe o zlepšenie kvality života neúspeje, ja ho vnímam ako biedného. Mám s ním súcit. Samozrejme, rád mu pomôžem. Ale pozor na tých, ktorí radi zneužívajú aj kresťanské cítenie alebo jemnejšie srdce človeka na to, aby sa obohatili, a nevedie to k dobrému. Hospodárska kriminalita. Opäť téma, ktorá je všetkým známa. Spojená s korupciou vo verejnej štátnej správe alebo v školstve, zdravotníctve. Je to zneužitie postavenia a úradu, kde človek dostal službu pre dobro spoločenstva, nie preto, aby zneužíval svoje postavenie a svoju moc vo vzťahu k núdznemu a človeku, ktorý potrebuje pomoc. Branie úplatkov za prideľovanie dotácií či schvaľovanie povolení na úradoch, uprednostňovanie v školstve či v zdravotníctve, to všetko patrí k hospodárskej kriminalite. Takže dajme si pozor, najmä na tie úplatky, ktoré sa stali bežnou rutinou pri vybavovaní nejakých vecí, povolení, určitej protekcie. Toto by sme mali zo spoločnosti naozaj vykoreniť a vnímať to aj v kontexte týchto Božích prikázaní ako vážne previnenie. Krátenie daní, tzv. Optimalizácia daní, neplatenie odvodov, ďalší veľký sociálny hriech. Patria tu rôzne daňové podvody, vrátky DPH, nezaplatenie daní a povinných odvodov, nevydávanie faktúr a bločkov za nákup tovaru a služieb, neplatenie faktúr. Takáto činnosť je priťažujúcou skutočnosťou, pretože poškodzuje okrem štátu aj tretiu osobu. Napríklad, zamestnávateľ neodvádza do zdravotnej a sociálnej poisťovne odvody za zamestnanca a zamestnanec má tak nedoplatky. Je to trestný čin. Tuto počiarkujem, čiže nie len pred Bohom, morálne som zlyhal, ale aj pred štátom je toto trestným činom. Aj v tejto oblasti náhrada škody je rovnako nutná pre spásu. Obchodovanie s ľuďmi a prevádzkovanie utečencov. Je to skutočnosť, ktorá zneužíva postavenie človeka v núzi. Je to zneužitie jeho ťažkej, biednej životnej situácie, ktorej on podľahne a potom aj pristane na rôzne neprimerané veci, ktoré sa s ním dejú. Obchodovanie sa pácha zvyčajne proti vôli človeka. Spojené je s nútenou prostitúciou alebo inou formou kriminality. Zneužitie chudoby je spojené aj s obchodovaním s ľudskými orgánmi. V chudobných krajinách predávajú chudobní ľudia niektoré orgány, napríklad svoje obličky, na transplantovanie. Predávanie genetického materiálu, ako sú spermie, vajíčka na umelé oplodnenie, je ťažkým previnením a ohrozením pre ďalší život mnohých ľudí. Hrozí, že sa môžu raz zosobášiť súrodenci, lebo to nie je kontrolované. Darovať krv alebo krvnú plazmu a kostnú dreň za peniaze nie je hriech. Keď chceš darovať, zaplatia ti za to, môžeš to darovať, neohrozíš sa na živote, môžeš to urobiť. Prevádzanie utečencov je zneužitie ich životnej situácie, čo je ťažké previnenie proti láske a spravodlivosti. Reštitúcie majetkov. Na Slovensku prebehla len kompenzácia niektorých krívd v oblasti majetkovej krivdy spáchanej počas socializmu. Dodnes neprebehla reštitúcia, teda vrátenie majetkov a kompenzácia škôd. Reštitúcia je potrebná pre spravodlivosť. Majetky slúžia ako zdroj obživy a spoločnosť má povinnosť chrániť tieto hodnoty. Reštitúcie nie sú nespravodlivé vracania majetkov, ako sa v dnešnej dobe snaží bulvár očierňovať reštituentov, ale len vykonávanie spravodlivosti. Mnohí ľudia na to naleteli, práve na spomínaný bulvár alebo určitú propagandu nejakej záujmovej skupiny proti niekomu, možno povedzme aj proti cirkvi, keď sme na tomto poli. A ľudia sa tak začali ohrázať, že čo by sa malo vracať a na čo je to potrebné a na čo sú cirkvi peniaze a toľké majetky. Je to jednoducho vec spravodlivosti. Ak boli niekomu zhabané, je potrebné ich vrátiť. A to, čo už s tým majiteľ urobí, samozrejme záleží od jeho svedomia. O tom tu celý čas rozprávame. Ale ak som niekomu niečo zobral, ukradol, vždy som povinný mu to vrátiť. Nedá sa to nejako ospravedlniť a ničím iným nahradiť. Vec volá po svojom majiteľovi. Opäť je tu tá hlavná zásada, o ktorej sme hovorili na začiatku. Tvorba cien a cenová trhová politika. Geopolitické zmeny, celková globalizácia, v ktorej žijeme, vyvolali trendy liberalizácie cenovej politiky pri tovaroch a službách. Cenu stanovuje trh a odvíja sa od potrieb kupujúcich a možností predávajúcich. No, typickým príkladom sú tie krásne rúška za pár centov alebo desiatok eur. Vidíte, že šikovní vedia využiť situáciu a dopyt a nastolia ceny, ktoré sú samozrejme neprimerané, až okradajú občanov, ktorí sa boja o svoj život a sú ochotní pre tento strach zaplatiť aj takúto sumu, aby danú vec získali. Takže aj na to pozor, keď sa tvoria ceny, musí byť primerané také, aby si to človek dovoliť mohol a samozrejme aj ten, kto predáva, na tom poctivo zarobil. Pozemky, lesy v podielovom vlastníctve. Predaj a kúpa podielov nie sú častokrát zapísané na listoch vlastníctva. Ak existuje združenie alebo iná forma vlastnenia týchto statkov, je vlastník len jeden s tým, že vlastníci podielov sú vlastníkmi združenia a majú právo sa podieľať na rozhodovaní s nakladaním na podielovom vlastníctve. Je nemorálne vyžadovať za podpisovanie súhlasov pri správe podielového majetku protihodnotu, či už finančnú alebo nefinančnú. Rovnako vyžadovanie opätovného platenia peňazí pri legalizovaní vlastníckych práv. Zapisovanie do listu vlastníctva, ktorý nastal dávno a nebolo to zapísané, je okrádanie, keďže už raz nastala kúpa a peniaze boli vyplatené. Dobre, to sú veci, ktoré sú celkom aj nudné. Podstatné, čo potrebujeme povedať na záver. Evanjelium hovorí: blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Keď mám svoje srdce v Bohu a to srdce mu patrí, tak Boh nás oslobodzuje od tej našej majetníckosti, od tej našej veľkej žiadostivosti, ktorá nás vedie k týmto všetkým hriechom, ktoré sme spomínali voči sedmičke a desiatke z Božích prikázaní. Keď budeme chudobní v duchu, závislí na Pánu Bohu, On nám darúva ten pokoj, darúva nám takú radosť zožívania majetku, ktorý naozaj poslúži človeku na dobro a rozvoj. A poslúži to nielen mne, ako majiteľovi danej veci, ale tá vec dokáže poslúžiť aj iným, lebo ja nemám problém sa s tým deliť. A viem, že všetko, čo máme, máme od Pána Boha. Sme mu vďační a takto sa k sebe aj správame. A nie je majetok a peniaze vládnu nám, ale my slobodne vládneme peniazom a všetkým veciam, ktoré vlastníme. Moji drahí, toto sú moje slová pozbudenia na záver tejto našej prednášky. Verím, že ste aspoň čosi pochytili. Sú to veci dosť teoretické, ale keď sa človek trochu zamyslí a použije ten sedliacky rozum, tak sa veľmi rýchlo zorientuje a budeme sa vedieť správať tak, že dobrý Boh bude mať z nás radosť a bude nás chváliť za to, že sme dobrí a múdri správcovia nášho života a všetkých vecí, ktoré sú nám zverené. Buďme teda slobodné Božie deti, odpútajme sa od každého bohatstva, lebo ako bolo povedané na jednom pohrebe, koreňom všetkého zla je láska k peniazom a tam sme dobre videli, kam až siaha nezriadená ľudská túžba pomoci v peniazoch. Vyvarujme sa takýchto postojov a žijme ako Božie deti, ako bratia a sestry. Ďakujem vám všetkým, že ste vydržali až doteraz. Prajem veľa zdravia, veľký pokoj do vášho srdca a teším sa na stretnutie naživo. Verím, že to čoskoro príde. Prajem požehnaný večer.